Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Praznujemo eno največjih skrivnosti naše vere, Jezusovo resnično navzočnost v kruhu in vinu.
Papež prvo noč po operaciji dobro prestal. Zdravljenje poteka brez zapletov.
V sinočnem neurju pri nas oseba izgubila življenje, gasilci so imeli precej dela tudi z izčrpavanjem vode.
Vlada zamenjala predstavnike v svetu Ljubljanske psihiatrične klinike. Bešič Loredan, direktorja klinike, vnovič pozval k odstopu.
Območje evra je zdrsnilo v tehnično recesijo. Ekonomisti van zaradi Ognjišče o tem, kaj to pomeni za slovenska podjetja.
V ospredju srečanja notranjih ministrov članic Evropske skupnosti, pakt o migracijah in azilu.
Vreme, popoldne in v prihodnih dneh možne nevihte s plohami.
Dobar dan, k poslušanju Utriva dneva vas vabimo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Praznujemo eno največjih skrivnosti naše vere, in sicer Jezusovo resnično navzočnost v posvečeni hostiji in vinu. Praznik svetega rešnjega telesa in krvi nam tako sporoča, da je Bog želel tudi telesno ostati med nami. Cerkev je to skrivnost prvič potrdila leta 1215. Vera v Evharistijo pa je sistematično teološko obliko dobila na Tridentinskem koncilu v 16. stoletju. Prispevek Marjane Debevec.
Hostija pri maši po spremenjenju ni več kruh iz moke in vode, ampak resnično Jezusovo telo, vino pa njegova kri. Ta skrivnost nam govori o neskončni Jezusovi ljubezni do nas, ki je želel ostati med nami tudi telesno. Škof Franc Šuštar o tem čudežu Jezusove navzočnosti takole razmišlja.
Ne samo, da smo prisotni pri čudežu, pač pa pripravljeni, da tudi sprejmemo v svoje telo Kristusovo telo. Ob prijemu Kristusovega telesa v svoje telo pri obhajilu, pomislimo, da smo z Jezusom, ki je Bog, združeni in povezani prav v telesu.
O Jezusovi navzočnosti v Evharistiji je na letošnjem radijskem misijonu spregovoril tudi nadškof Marjan Turnšek. Na vprašanje, kaj njemu ta navzočnost osebno pomeni, pa je odgovoril.
Vedno bolj vse, ker vedno bolj jasno doživljam in okušam, da je samo tam Jezus navzoč v vsej polnosti, ki je mogoča na tem svetu. Ker je navzoč kot človek in kot Bog.
Papež Frančišek je v svojem pismu z naslovom Srčno sem želel, ki govori o Evharistiji, zapisal, da so ljudje po vnebohodu Kristusa lahko enako srečali kot prej, ko je bil še telesno med njimi v skupnostih, ki so obhajale Evharistijo. Zato je Evharistija tudi izvir skupnosti, saj prav tam nastaja cerkev, poudarja nadškof Turnšek.
Kje mi kot organizem nastajamo? Pri hranjenju. Pri Evharistiji, tam pa se zgodi malo drugače. Mi jemo Kristusa, Kristus pa nas spreminja vase. Torej, pri sveti maši, ko se obhajamo s Kristusovim telesom in krvjo, postajamo cerkev.
Na današnji praznik so ponekod v navadi različne oblike procesi, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Po nekaterih župnijah bodo procesije pripravili v nedeljo.
Papež Frančišek je prvo noč po operaciji dobro prestal. Zdravnik, ki ga je operiral, je sporočil, da se sveti oče dobro počuti in da se je takoj, ko se je prebudil, že pošalil in ga vprašal, kdaj ga bo še tretjič operiral. Zapletov med triurno operacijo ni bilo in tudi niso našli kakršnih koli drugih patoloških sprememb. Po takšnem posegu je bivanje v bolnišnici običajno od 5 do 7 dni. Tiskovni predstavnik Matej Bruni pa je dodal, da se papež zahvaljuje za vse molitve in sporočila. Kot smo že poročali, so papežu že nekaj mesecev bolečine povzročali žepki v debelem črevesu. Za datum operacije pa se je sam odločil glede na svoje obveznosti. Za celotno Slovenijo je izdano oranžno opozorilo pred nevihtami in močnejšimi nalivi. Nekatera območja, tudi del Ljubljane, so padavine že zajele. Močno deževje je sicer že sinoči povzročalo precej težav na območju med Domžalami, Vranskim in Trbovljami. Gasilci so črpali vodo iz objektov, zalilo je ceste, prav tako so se sprožili posamezni plazovi. Na območju Zagorja ob Savi pa je oseba, ki jo je odnesel hudournik, izgubila življenje. Več Andrej Šinko.
Zaradi večcelične nevihte, ki se je včeraj razvila nad osrednjim delom države, so imeli gasilci in pristojne službe precej dela. Na območju Zagorja ob Savi so včeraj vse moči usmerili v iskanje 40-letnice, ki je med prečkanjem naraslega hudournika, ki je tekel čez cesto, odnesla deroča voda. Kljub takojšnjemu posredovanju reševanje ni bilo uspešno, zjutraj pa so osebo našli preminulo.
Govorimo o dogodku, ki ga ne pomnijo generacije v naši občini. Na delu je bilo okrog 100 gasilk in gasilcev. Seveda škoda je zelo velika na vodotokih, na lokalni infrastrukturi in pa tudi na individualnih objektih. Seveda pa vse to se da urediti, ne da se povrniti življenja, tako da je prišlo do tragičnega dogodka, da je v tem nevolju bila tudi žrtev.
Je poudaril župan Matjaž Švagan. Sinočne neurje je sicer najbolj prizadelo območje med Domžalami, Vranskim in Trbovljami. Meteorne vode so zalile več 10 stanovanjskih in drugih objektov, tudi šolo v Izlakah. Hudourniki so ponekod prestopili struge in zalili cestišča, propuste ter ogrožali objekte. Sprožilo se tudi več zemeljskih plazov, v dveh primerih je prišlo tudi do vdora cestišč. Odstranjevanje posledic še poteka.
Tako da vzpostavljamo prevozno cest in pa zaščito individualnih objektov, tako da v naslednjih dneh pa ne bi pristopili k projektiranju, da pridemo k trajni sanaciji.
V Zagorju ob Savi je bila motena tudi oskrba z električno energijo, brez nje naj bi ostalo približno 340 odjemalcev. Močnejša neurja je pričakovati tudi danes in v prihodnjih dneh, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje in pojasnjuje.
To dogajanje se bo začelo najprej nad hribovitimi predeli Slovenije, potem pa se bodo te nevihte širile tudi nad nižinske dele. Znova lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta z nalivi.
Zato naj tudi danes in v prihodnjih dneh velja večja previdnost.
Vlada je sprejela predlog zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu, enega od prvih zakonskih predlogov v sklopu načrtovane zdravstvene reforme. Zakon o digitalizaciji zdravstva naj bi po sprejemu v državnem zboru začel veljati 1. januarja naslednje leto. Po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana bo omogočal dostop do vseh zdravstvenih podatkov v enotnem sistemu, s katerim bo upravljal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Petra Stopar.
Nadzor, sledljivost, povezanost in digitalna preglednost so glavne besede, s katerimi je minister opisal glavno spremembo digitalizacije zdravstva. Brez tega pa ni možno izpeljati reforme zdravstvenega sistema, je dejal.
Torej, ne bo več treba nositi papirjev, ne bo več treba nositi izvidov, ne bodo se podvajale preiskave. V vseh bolnišnicah bo enotni informacijski sistem, ki bo povezljiv.
Vidno bo, kdo kaj dela in za kakšen denar. Zakon predvideva ustanovitev javnega podjetja DigiZdravje, ki bi opravljal javno službo na področju digitalizacije. O njegovem poslovnem načrtu in plačah bo odločala vlada, pri čemer Loredan napoveduje.
Da nihče, ki bo v tem podjetju delal od IT-jevcev, ne bo imel više plače, ne gre za nekakršen obvod, tudi o tem smo danes jasno. Skratka, podjetje upravlja, je razvojno naravnano na eni strani, ZZZS je tisti, ki bo na drugi strani bil upravljalec podatkov.
Dostop do teh bodo imele samo pooblaščene osebe. Na vprašanje, kako je v zakonu poskrbljeno za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov, kar je bilo tudi eno od opozoril informacijskega pooblaščenca, je Bešič Loredan odgovoril, da zakon upošteva vse pripombe o varovalnih mehanizmih, da pa so v rednem postopku možna dodatna usklajevanja. Minister polno delujoč sistem pričakuje do leta 2026.
Svet Ljubljanske psihiatrične klinike je včeraj obravnaval očitke o domnevnem nasilju na kliniki. Za razrešitev direktorja bolnišnice Bojana Zalarja, k čemur je pozval tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, se ni odločil, saj da niso podani razlogi za to, kot so določeni v statutu. Na podlagi rezultatov poslovanja vodstvo podpirajo. Prav tako svetniki ne vidijo razlogov za svoj odstop. Zaradi tega je vlada danes razrešila 5 svojih članov sveta zavoda, imenovala je nove, s tem pa odprla pot za razrešitev Zalarja.
Mi pričakujemo, da bo svet zavoda v novi sestavi z vso resnostjo obravnaval vse, kar se na področju psihiatrične klinike in dogodkov prijav pacijentov, da bo obravnaval skrajno resno, da bodo ocenili ustreznost delovanja vodstva zavoda in vseh ukrepov. Na tem mestu bi jaz kot minister za zdravje, kot zdravnik, pa tudi kot človek dal vedeti torej javnosti, pacijentom, vsem prebivalcem, da bo tako vlada kot sam kot minister vse, kar se dogaja na psihiatrični kliniki, mi bomo to vzeli zelo resno in bomo temu prišli do dna.
Je povedal minister za zdravje Bešič Loredan. Dejal je še, da je izjemno razočaran nad nastopi direktorja Ljubljanske psihiatrične klinike in ga pozval k odstopu. Spomnimo, da je portal N1 prejšnji teden poročal, da naj bi bili pacienti nedavno žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo bolnišnice je očitke zanikalo, ministrstvo za zdravje pa se je po prijavah, ki so jih dobili že prej, odločilo za sistemski nadzor.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovensko društvo Hospic nasprotuje predlogu zakona, ki bi omogočil samomor z medicinsko pomočjo.
Dan Primoža Trubarja. Njegovo delo je edinstveno tako v slovenski kulturni kot politični zgodovini.
Odbojka. Slovenska moška reprezentanca na drugi tekmi Lige narodov klonila proti Bolgarom.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zaradi močno povečanega prometa so zastoje skoraj povsod po državi, največ gneče pa v Ljubljani na ljubljanski obvoznici in to vse smeri. Močno povečan promet zaradi praznikov v tujini je smeri Gorenjske mimo Ljubljane, mimo Brezovice proti Vrhniki, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid, iz smeri Štajerske gre po Polžje od Šentjakoba po vzhodni obvoznici skozi Golovec. Južna obvoznica zastoj v obe smeri med razsepoma Kozarje in Malence. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Nanosom in Ljubljano, zamuda okoli pol ure, na gorenjski avtocesti pa je okoli 2,5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in pa tudi pred delovno zaporom med Jesenicami vzhod in priključkom Jesenice zahod v smeri Avstrije, zamuda tam pa kakšne pol ure. Popovžje gre na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika med Ljubljano in med vodami, tudi na cesti Lese Bled pa iz Izole proti Strunjanu. No, na cesti Šmarje Koper pa je zastoj v obe smeri. Danes po noči bo ponovno zelo upočasnjen promet zaradi izrednega prevoza na primorski avtocesti od Kozine do Kopra. Kozini bo izredni prevoz krenil na pot po 20. uri, zagotovo bodo zastoji. No, zaradi postavitve portala pa bosta dve polurni popolni zabori danes po noči. Prva bo okoli 11. ure na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Strmcem v obe smeri, okoli pol ene ure pa je predvidena zapora ljubljanske južne obvoznice med priključkom Ljubljana jug in predorom Debelih rib. Zapora bo prav tako v obe smeri. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Območje evra je po najnovejših podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat v prvem letošnjem četrtletju zašlo v tehnično recesijo. Obseg bruto domačega proizvoda se je namreč na četrtletni ravni za 0,1% skrčil že drugo četrtletje zapored. Pred dvema tednoma je sicer o tehnični recesiji poročala Nemčija, ki velja za motor evropskega gospodarstva. O tem, kaj to pomeni za evrsko območje in za slovenska podjetja, je Alen Salihovič vprašal glavnega analitika pri gospodarski zbornici Slovenije Bojana Ivanca in ekonomista Mateja Lahovnika.
Najprej o tem, kaj je tehnična recesija. Do nje pride, ko smo v dveh četrtletjih priča zaporednima zniževanjima realnega bruto domačega proizvoda. Območje evro je tako v minulih šestih mesecih izpolnilo ta kriterij, a kot dodaja Ivan, ta recesija ni globoka.
Torej, govorimo o današnji objavi podatkov, ki so bili revidirani nekoliko navzdol glede na prvo objavo in sicer predvsem zaradi nekoliko slabše ocene rasti v Nemčiji in pa na Nizozemskem. Torej, revizija rasti v teh dveh državah je torej prispevala k temu, da smo dejansko beležili tudi v prvem četrtletju nekolično znižanje bruto domačega proizvoda, ki pa je bilo, poudarjam, zelo majhno, torej za 0,1% se je BDP zmanjšal že v četrtem kvartalu lani, glede na tretji kvartal, v prvem kvartalu se je pa dodatno še znižal za 0,1%, torej govorimo res o neki simbolični tehnični recesiji, lahko bo celo kasnejša tretja objava podatkov pokazala, da celo je ni bilo.
Kljub temu je po besedah Ivanca potrebno znotraj teh številk upoštevati tudi druge okoliščine.
Jaz bi bolj kot ne opisal nastanje v evropskem gospodarstvu v zadnjega pol leta kot neke vrste stagnacijo, pri čemer je pa trg dela še vedno močan oziroma se število delovnih mest še vedno povečuje in z tega vidika bi rekel, da v bistvu ta podatek ni neko znamenje za preplah.
Podobno poudarja tudi ekonomist profesor Matej Lahovnik na vprašanje, ali bo tehnična recesija v čem prizadela slovensko gospodarstvo, pa dodaja, da v tem trenutku sicer ne, da pa razmere v Nemčiji, ki je prav tako tehnični recesiji, še kako vplivajo na dogajanje pri nas.
Kljub temu smo še povedno v nekakšnem paradoksu. Govorimo o padu gospodarske rasti, brezposelnost je še vedno relativno nizka in hkrati se soočamo še vedno z ozkimi grli na nekaterih področjih. Vemo, da dobave nekaterega materiala, tudi surovin, trajajo po več tednov, tako da zaenkrat tiste prave recesije še ni čutiti in to zaenkrat sploh še ni primerljivo s podobno recesijo, s katero smo se soočili tam med leti 2009-2011. Če se spominjamo, ko je Slovenija res beležila veliko pad gospodarske rasti, pa tudi povečanje brezposelnosti, veliko število stečajev podjetij. Tega sedaj zaenkrat, hvala Bogu, sploh še ni na vidiku in z nekaj sreče se bomo temu izognili. Moramo vedeti, da je na razpolago tudi ogromno evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. Evropska komisija je ob tej krizi bistveno drugače odreagirala in tudi Evropska centralna banka je precej previdna pri zviševanju obrestnih mer, kot smo lahko videli nazadnje, je dvignila obrestno mero samo za 0,25% ker se enostavno vsi bojijo, da ne bi z previsokim zviševanjem obrestnih mer v želji čim bolj omejiti inflacijo, po drugi strani povzročila neko globoko recesijo v evropskem gospodarstvu.
Je opozoril ekonomist Matej Lahovnik.
Notranji ministri držav članic Evropske unije so se zbrali v Luksemburgu, kjer obravnavajo poročilo o stanju šengenskega območja. Brusel je opozoril, da je pripravljeno porabiti pravna sredstva proti članicam, ki po nepotrebnem podaljšujejo nadzor na notranjih mejah. Današnjega srečanja se je udeležil tudi slovenski minister Boštjan Poklukar. Več Maja Morela.
Ministri bodo skušali doseči tudi dogovor o dveh ključnih uredbah iz pakta za migracije in azil. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.
It's almost 3 years since I presented this huge proposal.
Skoraj 3 leta so minila, odkar sem predstavila ta obsežen predlog. To je bil pravi maraton. Zahvaljujoč velikemu dosežku francoskega predsedstva, nato češkega in zdaj švedskega predsedstva, nas čaka morda še zadnjih 100 metrov tega maratona. Smo zelo blizu končnemu dogovoru, pričakujem, da ga bo državam članicam uspelo doseči danes.
Izpostavila je dejstvo, da morajo države članice pri migracijski politiki stopiti skupaj.
Ko delamo skupaj, smo vsi zmagovalci, zelo smo močni. To smo dejansko videli, ko smo se skupaj uprli Lukašenkovemu pritisku, vojni v Ukrajini in množičnim prihodom migrantov preko Balkana. Ko delamo skupaj, se z vsem tem lahko spopademo.
Po besedah Ylve Johansson naj pri azilnih postopkih ne bi bilo izjem. Obvezni bi morali biti za vse, ne glede na starost, a o tem se bodo še odločili. Tudi tisti migranti, ki morda ne potrebujejo mednarodne zaščite, imajo pravico, da zaprosijo za azil, ampak ti postopki morajo steči hitreje.
Mislim, da ni prav, da ljudi pustimo v negotovosti, včasih celo leta, preden dobijo odgovor na prijavo. Potrebno jih je prej obvestiti o tem, da se morajo vrniti.
Zavedajo se, da morajo še veliko postoriti na področju vračanja migrantov. Do zdaj so dosegli dogovor s Tunizijo in Bangladešom o pospeševanju vračanja. Zadnja različica uredbe o migracijah predvideva obvezno solidarnost med državami članicami. V skladu z odločbo bi morale manj obremenjene članice sprejeti določeno število prosilcev za azil iz držav, ki so bolj izpostavljene migracijskim pritiskom, ali plačati znesek v višini 20 000 evrov na prosilca. Po besedah švedske ministrice za migracije morajo najti ravnovesje med zahtevami sredozemskih držav o večji solidarnosti pri soočanju s prosilci za azil in tistimi, ki odločno zavračajo migrante, kot so Madžarska, Poljska in Avstrija. Brusel opozarja, da je pripravljen uporabiti tudi pravna sredstva proti državam, ki izvajajo notranji nadzor. Tega na primer Avstrija izvaja na meji Slovenijo zaradi migracijskega pritiska.
Se v Srbiji obetajo predčasne volitve? Na to možnost je včeraj namignil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić pa je že ponudila odstop s položaja. Gre za posledico napetih razmer v srbski politiki in družbi, ki se odraža skozi proteste opozicije in jeznih državljanov, spodbudila pa sta jih smrtonosna strelska napada v začetku prejšnjega meseca. Več Marcel Krek.
Množični protesti ne pojenjajo in pritiski na srbsko vlado so vse močnejši. Najprej so prinesli odhod Vučića z vrha srbske napredne stranke, zdaj pa se očitno obetajo še večji premiki. Vučić je namreč včeraj napovedal možnost razpustitve parlamenta in posledično sklic predčasnih volitev. Po njegovem je le še vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. Kljub temu je opozicijo pozval k pogovorom.
Dakle, mi ćemo dočekamo. I da očekujemo na razgovorima da se pojave neki koji će pokazati malo odgovornosti.
Še bomo čakali in pričakujemo, da se na pogovorih pojavi nekdo, ki bo pokazal nekaj odgovornosti in razumevanja za celotno srbsko družbo, ne le zase in svoje potrebe. Verjamem, da bomo našli sogovornike.
Verjamem, da ćemo ipak pronaći sogovornike.
A kaže, da u pogovore ne verjame, to je podkrepil še z naslednjimi besedami.
Pošto nam je prilično jasno da oni se nadaju.
Povsem jasno nam je, da si oni želijo nekih drugih stvari, ki se ne bodo zgodile. Nikoli se ne bo zgodilo, da bi nekdo prevzel oblast na ulici, ker je bilo nasilja v tej državi od 90-ih let naprej že preveč. Tisti pretekli časi so že zdavnaj mimo.
S tem prošlim vremenima je davno završeno.
O uspehu pogovorov dvomi tudi premijerka Brnabić. Tudi po njenem mnenju so volitve edini izhod iz trenutne situacije, saj se, kot je dejala, opozicija niti 12 dni po pozivu strani predsednika države na pogovore ni odzvala. Vučić je sicer včeraj napovedal tudi vrsto ekonomskih ukrepov. Med drugim zvišanje plač zaposlenim v izobraževanju in višje pokojnine. Te bi prihodnje leto dosegle 390, do konca leta 2025 pa 450 evrov ali več. Opozicija je to napoved že ocenila kot poceni kupovanje podpore.
Voda iz akumulacijskega jezera Kahovka na jugu Ukrajine je zalila več kot 20 krajev. Povprečna višina poplavnih voda presega 5,5 metra. Več kot 60% poplavljenega ozemlja pa je pod okriljem ruskih sil. Do zdaj je Ukrajina evakuirala približno 17 tisoč tamkajšnjih prebivalcev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Zdaj potrebujemo jasen in hiter odziv sveta na to, kar se dogaja. Težko je pojasniti, koliko ljudi lahko brez pitne vode, brez hrane, brez zdravstvene oskrbe umre. Naše vojaške in posebne službe kljub obstreljevanju rešujejo ljudi, kolikor je le mogoče. Potrebna so obsežna prizadevanja. Potrebujemo mednarodne organizacije, kot je Mednarodni odbor Rdečega križa, da se takoj pridružijo reševalni operaciji in pomagajo ljudem v okupiranem delu regije Herson.
Dopomogli ljudem same na okupovani častini Hersonščine.
Nekaj več kot 3 km dolg in 30 metrov visok jez s 18 kubičnimi kilometri vode je igral pomembno vlogo pri oskrbi največje evropske nuklearke v Zaporožju. Bil je tudi vir za namakanje kmetijskih površin na jugu Ukrajine. Dodatno nevarnost za tamkajšnje prebivalstvo so tudi poplavljena minska polja.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predlogu zakona, ki bi omogočal samomor z medicinsko pomočjo, med drugim nasprotujejo tudi v Slovenskem društvu hospic. Predsednik območnega odbora Dolenjska, Posavje in Bela krajina, Jani Kramar, poudarja, da se je v desetletnem delu z umirajočimi sicer pojavilo nekaj želja tudi po končanju življenja, vendar so si premislili, ko so bili podprti strani svojcev ali prostovoljcev društva hospic.
Na eni strani govorimo o delu z umirajočimi, na drugi strani pa bi rekel delo s svojci, ko jih res senzibiliziramo za sočutje, da vsak, ki je bil pri smrti zraven, je moja izkušnja, ne, je šel potem v življenje kot boljši človek.
Pogovoru z Janijem Kramarjem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na pobudo SDS obravnaval predlog priporočila vladi glede gradnje kanalizacijskega kanala C0 na vodovarstvenem območju ljubljanskega vodonosnika. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je uvodoma spomnila, da je projekt nevarne in nedopustne gradnje kanalizacije star že več let in da je z njim toliko stvari narobe, da bi ga vsaka pravna država zaustavila. Ogrožena je namreč ustavna pravica do pitne vode za 300 tisoč ljudi. Kršene pa so tudi druge človekove pravice, opozarjajo v opoziciji. Do zaustavitve projekta je sicer enkrat že prišlo, v času prejšnje vlade, je dejala Bah Žibertova.
Takratni minister je predpisal izvedbo presoje vplivov na okolje, tudi glede kinete. Razveljavljeno je bilo tudi določeno gradbeno dovoljenje na tem kanalu C0. Pa je prišla Svoboda, pa je prišel minister Bržan, ki je preprosto odločil, da se s projektom lahko nadaljuje. V posmeh takrat vsej zaskrbljeni javnosti je to izjavil ravno v času, ko je bil v New Yorku na zasedanju Združenih narodov na temo voda. Zagotovo je povedal tudi to, da se v Sloveniji nad vodonosnikom, nad najpomembnejšim delom za čisto pitno vodo, gradi kanalizacija.
Vlada je vprašala, kaj se je vmes zgodilo, da se projekt znova izvaja, kljub temu, da nima okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja ter celostne presoje vplivov na okolje. Poslanec NSI Aleksander Reberšek je menil, da pristojni ministrstvi s tem dopuščata črno gradnjo, ter opozoril na obstoj suma korupcije.
Bivši minister Boštjan Koritnik z prejšnje vlade, ne, za javno upravo je zdaj podžupan mestne občine Ljubljana. Bojan Babič, bivši načelnik upravne enote, je zdaj eden izmed direktorjev v holdingu. Gradbena inšpektorica Nataša Leben-Lavriša za kanal C0 je sedaj vodja referata na mestni občini Ljubljana, zadolžena za OPPN-je, za lokacijske informacije. Naštel sem samo nekaj kariernih skokov na domestnih zaposlitev. Babič in Koritnik sta bila direktno umešana v te razlastitvene procese in obstaja nek utemeljen sum na veliko število prisotnost obstoja korupcijskih tveganj. Razlastitve pa so sporne in so zdaj na upravnem sodišču.
Kljub pozivom opozicije naj odbor sprejme priporočila vladi za ustavitev projekta, sklepi niso bili potrjeni, saj je za njih glasovalo 6 članov, 8 jih je bilo proti. Današnji dan je posvečen Primožu Trubarju, za spominski dan utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran njegov domnevni rojstni dan. Po državi so se Trubarja že in se ga še bodo spomnili številnimi prireditvami. Več Manca Hribar.
Pobudo za državni praznik je dal leta 2008 ob praznovanju 500. Obletnice Trubarjevega rojstva preminuli tržaški pisatelj Boris Pahor. 8. junij je Trubarjev dan postal 2 leti kasneje. Primož Trubar, ki je bil rojen leta 1508 na Rašici, je kot duhovnik služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Bil je protestant in velik simpatizer nauka Martina Lutra. Kot zagovornik reformatorske ideje o tem, da naj bodo verske knjige zapisane v ljudskem jeziku, je v slovenščini začel pisati tudi sam. Tako je leta 1550 napisal prvi dve knjigi v slovenskem jeziku, Katekizem in Abecednik. Barbara Pečnik, višja kustodinja na Trubarjevi domačiji, je v pogovoru za naš radio poudarila, da je
Primož Trubar začetnik naše sodobne zgodovine, ne? Začetnik našega slovstva tiskanega, utemeljitelj našega skupnega jezika. Poimenoval nas je tudi s skupnim imenom Slovencem, Slovenci. Tem nekako postavil temelje naše slovenske samozavesti.
Pečnikova poudarja, da mladi v okviru splošnega šolanja o Trubarju govorijo v zadostni meri.
Tudi bralna kultura naših najmlajših v eni strani, če gledamo obiske knjižnic, ni slaba. Ampak se mi zdi, da potem z časom, ko zapustimo ta izobraževalni sistem, pa mogoče se malo manj zavedamo.
Zato se na Trubarjevi domačiji trudijo ohranjati njegovo izročilo. Pečnikova poudarja, da Trubarjev dan ni samo državni praznik, ampak tudi občinski dan knjige in kulture. Že 10. leto zapored bo
že tradicionalno tukaj literarni večer Dom jezikov na slovenski pisateljski poti. Sodelovali bodo na tem večeru vsi lanskoletni nagrajenci slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Po tem večeru bo že 41. odprtje likovne razstave Trubarjevi kraji, ki je letos posvečena Josipu Stritarju.
Tako Pečnikova, ki dodaja, da je Trubarjevo delo edinstveno tako v slovenski kulturni kot tudi v politični zgodovini.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po včerajšnji uvodni zmagi na turnirju Lige narodov v japonski Nagoji nad Srbijo danes zjutraj po slovenskem času izgubila proti Bolgariji 3-0. Slovenci so bili Bolgarom se skozi blizu, le zadnji niso zmagovalci dobili suvereno. Po tekmi organizator igre Slovencev Jani Kovačič.
Težko zdaj iskati neke razloge za poraz, mogoče utrujenost, kakorkoli. Pač v tretjem setu potem, ko je bilo tam 16-16, še ko smo bili blizu, smo popustili in se je videlo, da potem smo bili že z glavami, smo že vedeli, pač, da smo zgubili.
Slovence je tretja tekma turnirja čaka v soboto proti Franciji. Gremo pod koša. Košarkarji Denver Nuggets so namreč v finalu Severnoameriške lige NBA povedli z 2-1, potem ko so danes po noči po našem času Miami Heat na tretji tekmi finalne serije ugnali 109-94. Prvič je v finalu lige NBA za zmagovalce zaigral tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Na parketu je prebil 30 sekund. Naslednja tekma med Miamijem in Denverjem bo v noči s petka na soboto po našem času. Gremo na domači parket. V Domžalah se bo namreč ob 20:30 minut začela tretja tekma finala slovenskega prvenstva med Heliosom in Olimpijo. Tekmeca sta v zmagah poravnana na 1-1. Pred današnjo tretjo tekmo pa je krilo favoriziranih Ljubljančanov Edo Murič o tekmeci govoril z izbranimi besedami.
Igrali so leto zelo dobro košarko, tudi na zadnji tekmi pokala smo imeli zelo veliko težav z njimi. Tako da pričakujemo dobre dvoboje in pa sigurno težko delo. Vemo pa, da je naša naloga, da ta pokal ostane v Stožicah, v Ljubljani, kamor tudi spada.
Tekmeca igrata na 3 zmage, tako da bo četrta tekma finala v soboto v Ljubljani, morebitna peta pa prihodnji ponedeljek v Domžalah. Nogometaši angleškega West Hama pa so zmagovalci tretjega kakovostnega razreda evropskih nogometnih pokalov. V finalu konferenčne lige so namreč sinoči v Pragi z 2-1 premagali italijansko Fiorentino. Angleži so sistem zagotovili tudi nastop v Ligi Evropa za prihodnjo sezono. Še tenis. Ob 15 se je začel prvi ženski polfinale odprtega prvenstva Francije. Nasproti si stojita Belorusinja Arina Sabalenka in Čehinja Karolina Muchova. Ob 16:15 pa sledi še drugi polfinalni par, ki ga sestavljata Brazilka Beatriz Haddad Maja in Poljakinja Iga Świątek. Jutri sledita še oba moška polfinalna para. Norvežan Kasper Rud bo igral proti Nemcu Aleksandru Zverevu, Srb Novak Djokovic pa proti Špancu Carlosu Alcarazu. Ženski finale Roland Garrosa bo v soboto, moški pa v nedeljo. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo podobne današnjim od 22 do 27 stopinj. V soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne. V nedeljo kaže na bolj sončno vreme, verjetnost krajevnih padavin se bo zmanjšala. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Še nekaj temperatur si poglejmo ob 15. Murska Sobota 24 stopinj, Bled, Koper in Kranj 23, Celje, Novo mesto in Nova Gorica 22, Slovengradec, Trbovlje in Velenje 21, Kočevje 20, Ljubljana in Idrija 16, Postojna in Maribor pa 15 stopinj Celzija. Daljši zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Čas vožnje se podaljša za 30 do 35 minut. Zastoj je tudi med priključkom Brod in Ljubljano na gorenjski avtocesti in potem na zahodni obvoznici od Kosez proti Brezovici, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred Ljubljano, na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski, tam se čas vožnje podaljša za pol ure, prav tako tudi proti Dolenski in na primorski avtocesti od Brezovice proti Vrhniki. Na posameznih odsekih med Nanosom in Kozarjami proti Ljubljani so zastoji, čas vožnje se podaljša za približno 40 do 45 minut. Potrpežljivo tudi na vseh drugih odsekih, kjer so danes zastoji. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V teh dneh, ko se v javnosti več govori o možnostih uzakonitve samomora z medicinsko pomočjo, smo v studijo povabili predstavnika Slovenskega društva Hospic, katerega prostovoljci spremljajo številne umirajoče. Spregovoril bo o svojih izkušnjah in njihovem pogledu na predlog omenjenega zakona. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:37 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.